Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները։
Ես Հայաստանի չեմ գնացել, որ վերադառնամ։
Շատ անմիջական է հանդիպումը։
Սերժ Սարգսյանն արտգործ նախարարություն է այցելել։
Ազգային անվտանգության ռազմավարությունը վերանայելու ժամանակը։
Իտալիայի ոստիկանները փորձել են ձերբակալել Նիկոլ Փաշինյանին Ինտերպոլի դեր 2008 թվականի ցուցակով։
Փաշինյանը բազմաթիվ տեղեր այցելել է, նման խնդիր ես չգիտեմ որ եղել է։
Միացյալ Նահանգների կազմած հնարավոր պատժամիջոցների հերթական ցանկում են Մեդվեդևն ու Լավրովը, նաև հայազգի Սամբել Կարապետյանը։ Այլ թեմաներ՝ մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է ռուսաստանցիների անուններ, որոնք սերտ կապեր ունեն նախագահ Պուտինի հետ և ամերիկյան ապագա պատժամիջոցների պոտենցիալ թիրախներ են, որպես Կրեմլի ցանկ հայտնի զեկույցը ներառում է 114 բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների, այդ թվում վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի անունները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, թե Ռուսաստանը կարող է կրկին միջամտել ամերիկյան ընտրություններին, այս անգամ փորձելով ազդել կոնգրեսի առաջիկա միջանկյալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում ընտրելու են սենատի անդամների 1/3 և ներկայացուցիչների պալատի անդամներին։ Պոմպեոն BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է, թե իր կարծիքով Ռուսաստանը թշնամաբար տրամադրված երկիր է և այդ երկրի հատուկ ծառայությունների ակտիվությունը արևմուտքում չի նվազում։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ ռուսական ռազմական օդանավը 3 Սև ծովի վրա ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի ինքնաթիռի նկատմամբ վտանգավոր գործողություններ է իրականացրել, չափից շատ մոտենալով և հայտնվելով ամերիկյան ինքնաթիռի դիմաց։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը կոչ է արել Ռուսաստանին դադարեցնել այդ գործողությունները, որոնք վտանգ են ստեղծում երկու կողմերի օդաչուների համար և մեծացնում օդում բախվելու վտանգը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բացառել է մոտ ապագայում Թալիբան շարժման հետ բանակցությունների հնարավորությունը Աֆղանստանում տեղի ունեցած մի շարք արյունալի հարձակումներից հետո, որի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ է զոհվել, այնտեղ լրիվ այլ պայքար է, երեկ հայտարարել էր Թրամփը։ Թբիլիսիի մետրոպոլիտենի Վարկեթիլի կայարանում առաստաղի փլուզման հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 14-ին, նրանց թվում հայեր և հայաստանի քաղաքացիներ չկան, հայտնել է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, Վարկեթիլի կայարանը վերանորոգվել էր ընդամենը 4 ամիս առաջ։ Իռլանդիայի կառավարությունը հայտարարում է հղիության արհեստական ընդհատման արգելքի արծով մայիսին հարակվե անցկացնելու որոշման մասին։ Կաթոլիկ Իռլանդիան համարվում է աբորտի հարցում Եվրոպայում ամենախիստ օրենսդրությունն ունեցող երկիրը, հղիության արհեստական ընդհատումը այդ երկրում օրինական է համարվում միայն այն դեպքում, երբ կնոջ կյանքը վտանգված է։ Ռոյթերսի տվյալներով Սաուդյան Արաբիայում ազատ են արձակվել ամիսներ առաջ ձերբակալված արքայազներն ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր կասկածվում էին կոռուպցիոն գործարքներում, ձերբակալվածների թվում էր նաև աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, արքայազն Ալ-Վալիդ բին Թալալում կարողությունը գնահատվում է շուրջ $17 միլիոն. $1 միլիարդ. Փենյանը հրաժարվեց մասնակցել Սեուլի հետ նախատեսված համատեղ մշակութային միջոցառմանը, ինչի շուրջ ավելի վաղ կողմերի միջև համաձայնություն էր ձեռք բերվել։ Կորեական իշխանությունները հարևան երկրին և այդ երկրում գործող լրատվամիջոցներին մեղադրել են վիրավորական հրապարակումների և արտահայտությունների համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահի պաշտոնում հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում տարբեր շրջանակների հետ։ Այսօր նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Սարգսյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայում էր, մանրամասները մեր այս թողարկմանը։ Մինչ այդ 3 Արմեն Սարգսյանը իշխանական, 2 հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցություններում էր, նա ասել է, թե նաև ընդդիմադիրների հետ հանդիպումից հետո որոշում կկայացնի։ Ընդունում է Սերժ Սարգսյանի առաջարկը առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու, թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հանրապետական կուսակցության նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն այս պահին գիտությունների ազգային ակադեմիայում հանդիպում է ակադեմիայի նախագահության նաև ինստիտուտների տնորեններին։ Սարգսյանն իր հանդիպումները երեկվանից է սկսել, առաջինը որոշեց հանդիպել իշխանական ուժերի, հանրապետականի ու դաշնակցության ներկայացուցիչներին։ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը երեկ պնդում էր, առաջադրման վերջնական որոշում չունի, գործող նախագահ Սեր Սարգսյանից հանրապետականի նախագահի թեկնածու դառնալու առաջարկ ստանալուց հետո ժամանակ էր խնդրել, ասելով, որ ցանկանում է նախանդիպել խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերին, հանրության լայն շրջանակներին, նոր կայացնել իր որոշումը։ Հանրապետական կուսակցության գրասենյակում Արմեն Սարգսյանի նախաձեռնած հանդիպանը մասնակցում էին խմբակցության պատգամավորները։ Վահրամ Բաղդասարյանը, խմբակցության ղեկավարը, լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասաց, բոլոր փակագծերը չի կարող բացել, բայց երեկվա հանդիպումից որոշ մանրամասներ այնուհանդերձ փոխանցեց։
Իհարկե, մեր պահանջները շատ է նրանից, մի նկատի ունենալով նրա կապերը, նրա հեղինակությունը միջազգային հարթակներում, սփյուռքում ունեցած նրա ազդեցությունը, և ինքը շատ հանգիստ պատրաստական ձևով հայտնեց իր պատրաստականությունը, որ այն խնդիրները, որ իր լիազորությունների մեջ է, ինձ թվում է, որ արդեն ուներ նա մշակած, որովհետև այս ժամանակահատվածում առաջարկությունից հետո նա ժամանակ ունեցել էր խորելու և իր տեսլականները բարձրաձայնելու համար։
Եվ այնտեղ հանրապետականի
ես խնդրում եմ պահանջները չէր այսպես, այսինքն մենք նրա ունակություններից ելնելով, բնականաբար ով շատ հնարավորություններ ունի, նրանից ավելի շատ ես պահանջում, մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք մեր սփյուռքում, մեր միասնության հետ կապված, մենք գիտենք, որ ունեցել ենք, և ունենք նաև ինչ-որ մենք խնդիրներ ունենք տարբեր համայնքներում, և ինքը այդտեղ կարող է մեզ դերակատարություն դնել։ Ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը, որ ինքը հատնում իր պատրաստակամությունը, դա ներդրում է ինքնի ավելացումն է, որ ինքը իր կապերով կարողանա նաև և որպես իրազորություններից օգտվելով ինքը կարողանա բավականին նպաստել դեպի Հայաստան ներդրումները, և նմանատիպ շատ հարցեր, այնտեղ ես չեմ կարող հիմա այդ բոլոր փակագծերը բացել, երբ որ կլինի պաշտոնական առաջադրում, և Արմեն Սարգսյանը կտա իր համաձայնությունը, ինձ թվում է մենք այդ թեմաներով ավելի պարզ կխոսենք, և ինքը առիթ կունենա այս բոլոր հարցերի պատասխանները տալու։ Ինձ թվում է, որ ամենայն դեպս իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որ նաև ունի ինքը այդ հնարավորությունները, որպեսզի ապահովի նոր ներդրումներ իր կապերի միջոցով։
Պարոն Բաղդասարյան, Արմեն Սարգսյանին ի՞նչն է գրավում շահագրգռում նախագահի պաշտոնում։ Ասում են, որ նա Անգլիայում շատ բարեկեցիկ կյանքով էր ապրում, բիզնեսների շնորհիվ ֆինանսական որևէ խնդիր չունի։ Զուտ պաշտոնը քաղաքականությունը առավելևս, որ հիմա նախագահի պաշտոնը անգլիական թագուհու հետ է համեմատվում։
Ձեր համաձայնությունը կոպիտ էր, պատասխանը կարգ էր, հայրենասիրությունը և հայրենիքի նկատմամբ իր ունեցած պարտքը։
Արմեն Սարգսյանը մինչև այս պահն էլ պնդում է, որ ինքը դեռ վերջնական որոշում չունի և կկայացնի այդ որոշումը։ Երեք փակագծեր բացեց, ինչը նրան կարող է ստիպել չկայացնել այդ որոշումը։
Չկայացնելու մասին չենք խոսում, խոսում ենք կայացնելու մասին առայժմ, և երեկվա հանդիպումից ես հասկացա, որ ինքը առավելևս իր որոշման մեջ ինքը ամրապնդեց իր որոշումը դեպի դրականը, դեպի որոշում կայացնել։ Եվ ես խնդրում եմ, որ շատ մանրամասն հարցերից դուք ձեռնպահ մնացեք մինչև փետրվարի 18-ը, երբ որ արդեն կլինի պաշտոնական առաջադրումը։ Եվ ես համոզված եմ պարզապես, որ Արմեն Սարգսյանը կգնա այդ քայլին, երբ որ կլինի պաշտոնական առաջադրումը, և մենք ազատ կարող ենք արտահայտվել այդ մասին, և նաև ինքը հնարավորություն կունենա ձեզ հետ, լրագրողների և հանրության հետ անմիջական շփման մեջ մտնել։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին փոխանցել էր, եթե նա համաձայնվի առաջադրվել, իրենք ամենայն հավանականությամբ կպաշտպանեն Արմեն Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը, այսօր Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպելու պայմանավորվածություն չունեն։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ Ծառուկյան խմբակցությունը մինչև այժմ դիրքորոշում չի հայտնել նախագահի պաշտոնում Արմեն Սարգսյանի թեկնածության մասին։ Չնայած ելքը հայտարարել է, որ դեմ է քվարկելու հանրապետականի նախագահի թեկնածուին, այնուհանդերձ Արմեն Սարգսյանը հանդիպելու խնդրանքով դիմել է ընդդիմադիրներին։
Մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ մյուս շաբաթվա ընթացքում կհանդիպենք։ Ինքն է հանդիպումը նախաձեռնել, և ինքն է թեկնածուն, ինքը պետք է խոսի իր ծրագրերի մասին, իր տեսլականի մասին, իր պատկերացումների մասին, մենք լսողի դերում պետք է լինենք առաջին հերթին, նոր հետո հարցեր տանք, այսինքն մինչև չլսենք ինչ է ասում, կարծում եմ հիմա ասել, թե ինչ հարցեր կտանք կամ բան, չենք էլ քննարկել ամեն դեպքում։
Հիշեցնեմ, որ այսօր էլ Արմեն Սարգսյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայում էր, այս մասին պատմող ռեպորտաժը կներկայացնենք քիչ անց։ Իսկ նախագահի աթոռում պաշտոնավարումն ավարտող Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Իր ելույթում Սարգսյանն ամենևին էլ երկրի ղեկը թողնող գործչի հայտարարություններ չի արել, ոչ թե արածի ամփոփում, այլ ամեն ինչ ապագայի մասին, մասնավորապես որ Հայաստանը արդիականացնելու է ազգային անվտանգության ռազմավարությունը։ Թե ինչ է դա նշանակում, Սարգիս Սարությունյանի նյութում։
Հասունացել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը վերանայելու ժամանակը։ Արտգործնախարարության ղեկավար կազմի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը նշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հատկանշական է, որ երկրի ղեկավարությունը պատրաստվում է վերանայել պետության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից հիմնարար այդ փաստաթուղթը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչները չէին թաքցնում իրենց դժգոհությունը պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի որդեգրած դիրքորոշման վերաբերյալ։
Կարծում եմ, որ արդեն հասունացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը վերանայելու և արդիականացնելու ժամանակը։ Պատահական չէ, որ այս գաղափարը ես առաջ եմ քաշում և հնչեցնում եմ հենց արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության առաջնային մարտահրավերները հիմնականում առնչվում են կամ ավելի ճիշտ ուղղակիորեն փոխկապակցված են մեր արտաքին միջավայրի հետ։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ներկայիս ռազմավարությունը հավանության է արժանացել դերևս նախորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, ճիշտ 11 տարի առաջ, 2007-ի հունվարին։ Թեև այսօրվա իր խոսքում նախագահը չի մանրամասնել, թե փաստաթղթում հատկապես որ մասերն են ենթակա փոփոխության, սակայն ապրիլյան պատերազմից հետո բազմաթիվ էին հայաստանյան քաղաքական գործիչների, վերլուծաբանների հայտարարությունները, որ Երևանը պետք է վերանայի իր մոտեցումները ազգային անվտանգության ռազմավարությունում։ Այսօրվա իր ելույթում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, նախագահ Սարգսյանը ուշագրավ մեկ այլ հայտարարություն է արել։
Կառավարման գործընթացում վերջին 10 տարիներին իրականացված հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մեր դիրքերը շեշտակիորեն ամրապնդվել են։ Մենք իհարկե կարողացել ենք ամրագրել ինքնորոշման իրավունքը որպես հակամարտության կառավարման հիմնարար սկզբունք։
Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով ապրիլյան պատերազմը անշուշտ դերակատարություն ունեցել է ազգային անվտանգության ռազմավարության վերանայման համար, սակայն փաստաթուղթը վերանայվելու է նաև ներքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում։
Սերժ Սարգսյանը երկրորդ անգամ ըստ էության նախաձեռնում է ազգային անվտանգության ռազմավարության մշակում, այն ժամանակ, երբ կա իշխանության անցման խնդիր։ 2007 թվականին դա նրա հավակնություններն էին նախագահ դառնալու, այժմ էլ թեպետ և չստակեցվող, բայց կարծիքներն են և կանխատեսումներն են նրա վարչապետ դառնալու մասին։
Ըստ վերլուծաբանի վաղուց էր հասունացել երկրի ազգային անվտանգության ռազմավարության վերանայումը։
Այն վաղուց է հասունացել և այն ժամանակ, երբ արդեն 2009 թվականին ակնհայտ էր գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և դրա ահռելի ազդեցությունը Հայաստանի վրա, այն ժամանակ, երբ ակնհայտորեն 2008 թվականի նահանգական ընտրությունները բերեցին երկրի ներսում լուրջ ցնցումների, դրա հետ կապված նաև արտաքին հակամարտության գոտում ոտնձգությունների, այն ժամանակ, երբ նմանատիպ այլ երևույթներ դիտվեցին 2016 թվականին արդեն արտաքին Քարոյան պատերազմի տեսքով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Իտալիայում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանին հյուրանոցում այցելել են տեղի ոստիկանները փորձելով ձերբակալել։ 2008 թվականին, երբ ընդդիմադիր գործիչը Մարտյան իրադարձություններից հետո ընդհատակում էր, Հայաստանի իրավապահները դիմել էին Ինտերպոլին միջազգային հետախուզման համար։ Թե ինչու 10 տարի անց Ինտերպոլի ցուցակը չի թարմացվել և ինչպես կարող էր Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորը Եվրոպայում հայտնվել ձերբակալության վտանգի տակ, Հովհաննես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Իտալական ոստիկանությունից այդ երկրում Հայաստանի դեսպանատանը վստահեցրել են, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված խնդիր այլևս չկա, ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Այսօր կեսօրին Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել էր, որ Հռոմում ոստիկանները պաշարել են հյուրանոցի իր համարը և փորձել են ձերբակալել իրեն։ Նա նաև լուսանկար է տեղադրել, որտեղ 4 ոստիկաններ շրջապատել են ընդդիմադիր պատգամավորին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այժմ փորձում են կապ հաստատել պատգամավորի հետ։ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, մեջբերում եմ, պարզվում է Հայաստանի իշխանությունները Ինտերպոլով փնտրում են ինձ, 2008 թվականից փնտրում ու չեն գտնում, գրել է պատգամավորը։ Հիշեցնենք, 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հետախուզման մեջ էր, հաջորդ տարվա հուլիսին նա ներկայացել էր Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, 2010 թվականի հունվարին դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, 2011 թվականի մայիսին համաներմամբ ազատ էր արձակվել։ Միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի ոստիկանությունը, հակադարձելով Փաշինյանին, իրավապահները պնդում են, որ 2009 թվականի հուլիսին նրա նկատմամբ հետախուզումը դադարեցվել է։ Այդ մասին ըստ ոստիկանության տեղեկացվել է Ինտերպոլի գլխավոր քարտուղարությունը, ապա գլխավոր քարտուղարության կողմից տեղեկացվել են բոլոր անդամ պետությունները։ Ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ խնդիրը իտալական ոստիկանությունում է եղել, հավանաբար նրանք չեն թարմացրել հետախուզվող անձանց բազաները։ Ելքխմբակցության անդամ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ասաց, որ մանրամասներին տեղյակ չէ, բայց կարծում է, սա ինչ-որ մեկի աշխատանքում թերանալու արդյունք է։
Պետք է Ինտերպոլի բազան թարմացված լիներ, այսինքն պետք է տեղեկությունները արդեն վաղուց հանված լինեին, և Փաշինյանը նաև և Միացյալ Նահանգներ, և Մեծ Բրիտանիա, եվրոպական տարբեր երկրներ, բազմաթիվ տեղեր այցելել է, այսինքն նման խնդիր ես չգիտեմ, որ եղել է, սա առաջին դեպքն է, կարծում եմ բազայի պրոբլեմ է, այսինքն բազան որ թարմացնեն, նման խնդիր չէր առաջանա։
Մարուկյանը ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը անձնական այցով է գտնվում Հռոմում, թեև դեռ չի ստացվում նրա հետ կապ հաստատել, բայց Մարուկյանը կարծում է, որ հիմա ամեն ինչ նորմալ է։
Facebook-յան զուտ գրառումն է, որտեղ մի քիչ հումորային պահ կա, այսինքն ժպիտ է դրել, ես կարծում եմ միջադեպը հարցվել է զուտ փաստաթղթերը ստուգելով, որովհետև նա իր հետ ունի դիվանագիտական անձնագի, իր ԱԺ պատգամավորի վկայական, և չեմ կարծում, որ դրանք ստուգելուց հետո իտալական ոստիկանությունն անձերբակալ էր։
Այսօր ողջ օրվա ընթացքում Հռոմում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հրապարակեց Կրեմլի ցուցականունը ստացած հատուկ զեկույցը, որում ընդգրկված ռուսաստանցի գործիչներին, օլիգարխներին ամերիկյան նոր պատժամիջոցներ են սպառնում։ Ընդ որում այս անգամ ցուցակում են ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, վարչապետ Մեդվեդևից մինչև արտգործնախարար Լավրով։ Ցանկի 114 գործիչներն էլ ըստ ամերիկյան իշխանությունների կարողություն կամ ազդեցություն են ձեռք բերել Պուտինի հետ առնչությունների միջոցով։ Արդյոք կոնգրեսը կհաստատի պատժամիջոցները, հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը ի վերջո հրապարակեց ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և նախագահ Պուտինի մերձավոր օլիգարխների ցանկը, որոնք առաջիկայում կարող են հայտնվել ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Կոնգրես ուղարկված ցուցակում Կրեմլյան ողջ էլիտան է, այդ թվում ռուսաստանաբնակ հայ գործարարներ Սամվել Կարապետյանը, Դանիլ Խաչատուրովը և Սերգեյ Գալիցկին, Հարությունյան։ Կրեմլյան զեկույց կոչվող փաստաթղթում ընդհանուր առմամբ 210 անուն կա։ Պուտինի աշխատակազմի ղեկավար Անտոն Վայնոն, մամուլի Նակ Դմիտրի Պեսկովը, օգնական Վլադիսլավ Սուրկովը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, 8 փոխվարչապետերի և 22 նախարարների հետ, պետական Ռոսնեֆտի և Գազպրոմի ղեկավարները Իգոր Սեչինն ու Ալեքսեյ Միլլերը։ Վաշինգտոնում չեն մոռացել նաև օրենսդիրներին և ուժայիններին, ցանկում են Ռուսաստանի խորհրդարանի 2 պալատների խոսնակները, ներքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը, անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը, գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովն ու գլխավոր դատախազ Յուրի միջայկան։ 7 հեջանոց ցանկում են նաև Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարարները՝ Ռոման Աբրամովիչը, Օլեգ Զերիպասկան, Յուրի Կովալչուկը, Ելենա Բատուրինան եւ ուրիշներ, որոնց զեկույցի իրենց կարողությունը վաստակել են նախագահ Պուտինի հետ կապերի միջոցով։ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պարտավորվել էր այս զեկույցը կոնգրես ուղարկել նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից անցած տարվա օգոստոսին ստորագրված օրենքով, որով նախատեսվում է խստացնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները ամերիկյան վերջին ընտրություններին միջամտելու եւ Ուկրաինայում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ընդ որում, ըստ օրենքի, վարչակազմը պետք է ոչ միայն առանձնացներ Պուտինի մերձավորներին եւ իշխանության առանցքային դեմքերին, այլև մանրամասն կոնգրեսին տեղեկացներ, թե նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ սահմանափակումը ինչ հետևանքների կարող է բերել։ Վերջնաժամկետի ավարտին, ուղարկելով զեկույցը կոնգրես, Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը միաժամանակ չի շտապում Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Երեք պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե եղածն էլ բավարար է, ընդգծելով, սա չի նշանակում, թե ցուցակում ընդգրկված անձանց կամ ընկերությունների հաշիվները անմիջապես սառեցվելու են կամ նրանց նկատմամբ այլ արգելքներ են սահմանվելու։ Փորձագետները միջդեռ փաստում են, սա առաջին հերթին հոգեբանական ազդեցություն է ունենալու։ Շատերը մտավախությունն են, որ առաջիկայում արևմտյան բանկերն ու կառույցները պարզապես կնախընտրեն գլխացավանքի տակ չընկնել և ցուցակում ընդգրկվածների հետ գործարքներ չկնքել։
Եվ արձագանքներ Մոսկվայից. Շունը հաչում է, իսկ քարավանն առաջ գնում, Վլադիմիր Պուտինը հայտնի ասացվածքով է հակադարձել, միաժամանակ սակայն շեշտելով, որ պատասխան գործողությունների Մոսկվան չի դիմի։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ով ինքնել ներառված է այս ցուցակում, այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ռուսաստանցի 114 անունները փաստացի հռչակվել են Ամերիկայի թշնամիներ։ Կրեմլի ցանկում ընդգրկված այլ գործիչներ ևս գնահատականներ են հնչեցնում, Մոսկվայից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր վստահված անձանց հետ հանդիպման ժամանակ այսօր անդրադառնալով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հրապարակած Կրեմլի ցուցակին ասել էր, Մոսկվան դեռ չի գնա պատասխան քայլերի, կսպասի և կհետևի զարգացումներին։ Պուտինն ընդ որում մի քանի անգամ այսօր իր խոսքում ընդգծել է, որ Ռուսաստանն ուզում է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուսաստանը Պուտինի խոսքով շահագրգռված է Միացյալ Նահանգների հետ կայուն և նորմալ հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Մենք ուզում ենք և համբերատար կառուցելու ենք մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ։ Այդուհանդերձ Ռուսաստանի նախագահը հարցականի տակ է դրել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի և Իրանի հետ կապված խնդիրների շուրջ, նաև միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարին առնչվող հարցերում։ Պուտինն ընդգծել է, եթե Վաշինգտոնը հաշվի առներ Մոսկվայի տրամադրած տվյալները, 2013 թվականին Բոստոնի ահաբեկչությունը տեղի չէր ունենա։ Պուտինը նաև կոչ է արել ուշադրություն չդարձնել այդ ցուցակին և շարունակել զարգացնել երկիրը, նույնիսկ հիշել է հայտնի ասացվածքը՝ «Շունը հաչում է, քարավանը գնում»։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը խոստացել է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կդիմեն ադեկվատ քայլերի, եթե ցուցակին հետևեն գործողություններ ամերիկացիների կողմից։ Այսօր ավելի վաղ անդրադառնալով ցանկին, Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել էր. «Դեֆակտո Կրեմլի ցանկում ներառված բոլոր մարդիկ հրճակվել են ԱՄՆ թշնամիներ»։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը, հիշեցնենք, հրապարակել է այն ռուսաստանցների ցուցակը, որոնք ըստ Միացյալ Նահանգների սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ և ամերիկյան ապագա պատժամիջոցների պոտենցիալ տիրախներն են։ Պեսկովն այսօր ասել է նաև, թե պետք չէ տրվել էմոցիաներին և անհրաժեշտ է վերլուծել այդ զեկույցը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը կարծիք է հայտնել, թե ցանկի հրապարակումը կարող է վնաս հասցնել թե երկրի ղեկավարությանը, թե գործարարներին։ Կրեմլի ցանկին այսօր արձագանքել է նաև Մոսկվայի քաղաքապետը, ցուցակում Ռուսաստանի քաղաքական և տնտեսական ողջ էլիտան է և զարմանալի կլիներ, եթե այնտեղ չլիներ «Իմ ազգանունը», գրել է Մոսկվայի քաղաքապետը, հավելելով. «Ցուցակն աննախադեպ է և իրականում հակառակ ամերիկացիների նպատակների միավորելու է ռուսական էլիտային»։ Ռուսաստանցի փորձագետների համար տարօրինակ էր, որ աղմկահարույց այս փաստաթղթում չեն ներառվել Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրա Նաբիուլինայի Պուտինի մտերիմ թիմակից համարվող Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսի Կուդրինի և Ռոսնանո պետական ընկերության ղեկավար Անատոլի Չուբայսի անունները։ Թվիտերում արձագանքելով Միացյալ Նահանգների հրապարակած զեկույցին, Կուդրինը մասնավորապես գրել է, թե դրան պետք է հանգիստ վերաբերվել և պետք չէ այդ ցանկի պատճառով խզել հարաբերությունները, հակառակը պետք է միջոցներ ձեռնարկել այս փուլը հաղթահարելու համար, գրել է Կուդրինը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանների համար հատկապես զարմանալի էր, որ ցուցակում ներառվել է նաև Լավրովի անունը, քանի որ աննախադեպ հանգամանք է, երբ հնարավոր պայմաններ նախատեսող ցուցակում հայտնվում է տվյալ երկրի թիվ 1 դիվանագետը։ Քաղաքական վերլուծաբան Կոնստանտին Էգերտը դժոխտ հեռուստաընկերության եթերում հիշել էր նույնիսկ, որ Վենեսուելայի եւ Բելարուսի դեպքում արտգործնախարարները չէին ներառվել սանկցիոն ցուցակներում։
Российского топ-дипломата в этом списке, это, конечно, на мой взгляд, очень звонкая пощечина Кремлю и Смоленской площади.
Лаврови аннунна из цуцакум ингрыкеле шат хосун аптаке те Кремлин те артгорц нахарарутяна. Са авеликан люрджеев нышанакуме вор американцинер нашхари насумен. Ага, айс мартканц петкче выстаэл. Эгерта нев накатуме вор цуцакум ингрыкватен Русастани караварутян. Болор антамнере инча выкаюме вер люцабани картиковайн масин вор американцинере чен таранжатум пайма Հայկական լիբերալներին մյուսներից բոլորը հավասար մեղավոր են, ընդգծում է փորձագետը։ Աղմկահարույց ցուցակին արձագանքել է նաև Ռուսաստանի թերևս ամենապոպուլյար անդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնը։ Թվիտերում անդիմադիր գործիչը գրել է. «Մենք ուրախ ենք, որ միջազգային հանրությունը ռուսաստանցի պաշտոնյաներին և օլիգարխներին անվանել է խարդախներ և գողեր»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ ինչպես արդեն տեղեկացաք, ցուցակում են հայտնվել նաև հայազգի գործիչներ, օրինակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը։ Տաշիր ընկերության սեփականատերը Հայաստանի տնտեսությունում առանցքային դերակատարում ունի, ել ցանցերից մինչև Ֆարեսրի կենտրոններ, շինարարություն, նաև վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հիմնած ներդրողների ակումբի անդամ է։ Երևանում առայժմ զգուշավորությամբ են մեկնաբանում ամերիկյան այս ցուցակը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը պետք է ուշադրությամբ հետևի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև պատժամիջոցների հակամարտությանը, կարծում է իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը։ Նրա կարծիքով այսօր Միացյալ Նահանգների հրապարակած Կրեմլի ցուցակը, որում ընդգրկված են նաև ռուսաստանաբնակ հայ գործարարներ Սամվել Կարապետյանը, Դանիել Խաչատուրովը և Սերգեյ Գալիցկին, ռուս-ամերիկյան հակամարտության հերթական հանգրվաններից մեկն է։
Ես չեմ կարծում, թե շատերը այդ նաև քաղաքական վերնախավը այդ ինֆորմացիան իմիջիալոս կընդունի։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ ամենին պետք է այո ուշադիր լինենք, այո պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի անցած նման սանկցիաները իրենց տնտեսական արձագանքը էական չթողնեն մեր տնտեսության վրա, պատրաստներ նաև կոմպենսացնելու ինչ որ ձևով մեղմելու ազդեցություն, եթե դա կլինի։
Այսօր հրապարակված ցուցակը դեռ չի նշանակում, որ դրանում ընդգրկված անձանց նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ են սահմանվում կամ նրանց հաշիվները սառեցվում են։ Ռուսաստանի իշխող վերնախավն ու ամենահարուստ գործարարներին ընդգրկող 210 հոգանոց ցուցակը այն շրջանակն է, որի վրա հնարավոր է ապագայում տարածվեն Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները։ Այս ցուցակում է նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր, միլիարդատեր Տաշիր Գրուպ ձեռնարկության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։
Արդյոք փախարակելի է, որ ընդհանրենք, որ մեր գործընկեր կամ մեր գործարար Հայազգի գործարար Սամվել Կարապետյան ունի բավականին վստահել փոխհարաբերություններ, այդ թվում նաև Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավար շրջանակներ, անկասկած ոչ եւ մեկ անգամ եւս ոչ։ Հետաբար արդյոք դա կարող էր դառնալ, այդ հանգամանքը կարող էր դառնալ Միացյալ Նահանգների համար հիմք, ասենք թե Սամվել Կարապետյանին դնել հերթական սանկցիաների տակ։ Ես չեմ բացառում, տեսեք, ասում ես չեմ բացառում, բայց այստեղ, ինչպես ասում են, «Les rubits chepilitat», այսինքն դեղ երբեմն չեն էլ մտածում ինչի մասն է խոսքը գնում։
Կարապետյանից բացի ցուցակում են նաև այնպիսի ռուս գործարարներ ու պաշտոնյաներ, որոնց պատկանող կամ որոնց ղեկավարած ընկերությունները Հայաստանում ռազմավարական նշանակության ոլորտներ են վերահսկում, օրինակ «Գազպրոմը», «Ռոսնեֆտը», «Ռուսական երկաթուղիները», «Ռոսատոմը»։ Հարությունյանը կարծում է, եթե անգամ Միացյալ Նահանգները այս ցուցակում ներկայացված անձանց նկատմամբ պատժամիջոցները կիրառի, Հայաստանի վրա դա ուղղակի ազդեցություն դժվար թե ունենա։
Ազդեցությունն է, իհարկե ազդեցությունն է, բայց այնպես, որ նրանք են կանխորոշում մեր տնտեսական միջավայրն ու մթնոլորտը, հատկապես Եվրոմիության հետ վերջին համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Միացյալ Նահանգների հրապարակած ցուցակը դեռ ավելի շուտ նախազգուշացման է նման, սակայն հնարավոր է զգալի լինի ռուսաստանյան քաղաքական ու տնտեսական շրջանակներում եւ որպես հետևանք նաեւ ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունեցող Հայաստանում։ Ու թեև քիչ հավանական է, որ օրինակ Սամվել Կարապետյանն առաջիկայում Միացյալ Նահանգների սանկցիաների տակ կհայտնվի։ Նախնական այս ցուցակում հայտնվելը հնարավոր է որոշակի ազդեցություն ունենա առաջիկայում Հայաստանում 1 միլիարդ դոլարի ներդրում խոստացող գործարարի ծրագրերի վրա։
Դե ֆակտո շատ մեծ է, օրինակ Սամվել Կարապետյանի ներգրավվածությունը ներքաղաքականների իշխանական process-ներին, եւ եթե անմիջականորեն ստացվի այնպես, որ Կարապետյանը հայտնվի պատժամիջոցների տակ, հիմա իհարկե ցուցակը ընդամենը պոտենցիալ ենթականների մասին է, բայց եթե ստացվի այդպես, ապա կարծում եմ դա ուղղակի առնչություն կունենա արդեն Հայաստանին։ Թեպետ այս դեպքում էլ շատ հետաքրքիր է, թե արդյոք այդ նախազգուշական ներառումը ցանկում ինչ ազդեցություն կունենա Սամվել Կարապետյանի վարկագծի վրա ընդհանրապես։
Արդյոք Հայաստանի ազգային անվտանգությանը չի առնչվում փաստը, որ Կրեմլի ցուցակում են հայտնվել նաև Հայաստանում ռազմավարական նշանակության ոլորտներ վերահսկող ընկերությունների ղեկավարները։
Ի վերջո, դա պետք է նաև Հայաստանի համար խթան հանդիսանա, որպիսի այդ այսպես ասեմ մակաբույծ կեցվածքը պետության, հա, երբ մենք սպասում էինք արտաքին բարենպաստ կոնյուկտուրա, որպեսզի փողերը գան, այստեղ համակարգը կարողանա ապրել, հասարակությանը սոված չթողնի, այսպես հանգիստ ապրի, այդ մակաբույծ վիճակից դուրս գալու գոնե խթան կարող է հանդիսանալ սա, որպեսզի Հայաստանը ավելի ակտիվ լինի այլընտրանքների դիվերսիֆիկացման, նաև առաջին հերթին իր ներքին հնարավորությունների օպտիմալ օգտագործման, արդիականացման հարցում։
Հակոբ Բադալյանը ուշադրությունը հրավիրում նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտի վրա, թեև դեռևս ուժի մեջ չեն մտել այս ոլորտին վերաբերող պատժամիջոցները, սակայն բացառված չէ, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգները կարող է նաև սև ցուցակի մեջ մտցնել ռուսաստանի ռազմական տեխնիկա արտադրող գործարանները, եւ Հայաստանը պետք է պատրաստվի այս հեռանկարին։
Հայաստանը նաև այս առումով պետք է ձգտի դիվերսիֆիկացնել իր ռազմատեխնիկական կախվածությունը Ռուսաստանից, ապահովել առաջին հերթին հնարավորինս ավելի լիարժեք ներքին ռեսուրսները, ռազմարդյունաբերական ներքին պոտենցիալը, եւ իհարկե նաև այլ մատակարարներ, թե Եվրաատլանտյան բևեռից եւ թե օրինակ Չինաստանից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ռուսաստանի Սոչի քաղաքում սիրիական հակամարտության թեմայով մեծ համաժողով է անցկացվում, նաև Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի մասնակցությամբ։ Բայց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթն ըստ տապալվել է դահլիճից հնչող կոչերի պատճառով։ Ռուս դիվանագետին սիրիացի ընդդիմադիրները հիշեցրել են, որ Ռուսաստանի ռազմական գրոհները ոչ միայն ահաբեկիչների, այլ նաև խաղաղ բնակիչների ընդդիմադիրների դեմ էին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն այդպես էլ չկարողացավ լիարժեք ուղերձով դիմել այսօր Սոչիում մեկնարկած սիրիական երկխոսության համաժողովի մասնակիցներին։ Պատճառը սիրիական ընդդիմության ներկայացուցիչների պահվածքն էր։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի ելույթի ընթացքում սիրիացի ընդդիմադիրները մեղադրանքների տարափ ուղեցին Լավրովին, մասնավորապես Ռուսաստանի իշխանություններին մեղադրելով օթային հարվածների ընթացքում քաղաքացիական անձանց սպանելու մեջ։
Хотел бы от себя лично выразить искреннюю признательность нашим коллегам.
Լավրովին օգնության շտապեցին համաժողովին մասնակցող իշխանամետ սիրիացիները, որոնք սկսեցին ռուսերեն վանկարկել «Կեցս Ռուսաստանը»։ Դա սակայն թեժացած կրքերն առանձնապես չհանդարտեցրեց։
Если Россия да здравствует, дайте мне сказать, пожалуйста.
Նշեմ իդեպ, որ սկանդալները Սոչիում ծագել էին դեռ մինչև համաժողովի մեկնարկը։ Մի քանի օր առաջ սիրիական ընդդիմության առաջատար ներկայացուցիչներից մի քանիսը հանդես էին եկել հայտարարությամբ, պնդելով, թե հրաժարվում են Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի համատեղ ջանքերով կազմակերպված Սոչիի համաժողովին մասնակցելու գաղափարից։ Այսօր առավոտյան էլ համաժողովի բոյկոտի մասին հայտարարեցին Սոչի ժամանած սիրիական ընդդիմության ևս 70 ներկայացուցիչներ։ Ընդդիմադիրների այս խումբը հրաժարվեց լքել Սոչիի միջազգային օդանավակայանի տարածքը, հայտարարելով, թե այդ քայլով բողոքում է համաժողովի տարբերանշանի վրա Սիրիայի Արաբական Հանրապետության դրոշի պատկերման դեմ։ Հիշեցնեմ, որ սիրիական ընդդիմությունը չի ընդունում ոչ միայն Բաշար Ասադի կառավարության օրինականությունն, այլև դրա կողմից օգտագործվող պետական խորհրդանիշերը։ Օթանավակայանը լքել չցանկացած ընդդիմադիրները հայտարարեցին, թե իրենց շահերը Սոչիի համաժողովի ընթացքում կներկայացնեն Թուրքիայի պատվիրակները։ Արդեն իսկ Սոչիում գտնվող ընդդիմադիր պատվիրակների մի մասը, սակայն, առայժմ բավական լավատեսորեն է տրամադրված համաժողովի մեկնարկից մի քանի ժամ առաջ ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը Լուայ Հուսեյնը նշում էր. Մենք Սոչի ենք ժամանել, որպեսզի կարողանանք նպաստել քաղաքական նոր կուրսի ձևավորմանը, ավելի քան 1 տարի չգործող Ժնևյան ձևաչափի փոխարեն, նշում էր Սիրիացի ընդդիմադիրը. Սոչի համաժողովի մյուս վիճառույթ թեման Սիրիացի քրդերի մասնակցության հարցներ, թուրքական իշխանությունները կտրականապես դեմ էին Սիրիացի քրդերի շահերը ներկայացնող ժողովրդավարական միություն կուսակցության մասնակցությանն այդ համաժողովին։ Անկարան պնդում էր, որ քրդական այդ կազմակերպությունը Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական կառույց հռչակված քրդական բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղն է։ Ռուսական կողմը Սիրիացի քրդերին ի վերջո հրավիրեց Սոչի, ճիշտ է, ոչ թե որպես միասնական պատվիրակություն, այլ անհատական հրավերների հիման վրա։ Այդ մասին 10 գործակալությանը հայտնեց Սոչիում Ռուսաստանի պատվիրակությունը ղեկավարող դեսպան Ալեքսանդր Լավրենտիևը։ Չնայած Սոչիում ընթացող համաժողովին, որի գլխավոր նպատակը Սիրիայում խաղաղության հաստատումն ու երկրի նոր սահմանադրության մշակումն է, Թուրքիան մտադիր չէ դադարեցնել Սիրիացի քրդերի դեմ ուղղված ձիթեն ու ճյուղ գործողությունը։ Աֆրինում իրականացվող հարձակմանը զուգահեռ թուրքական իշխանությունները շարունակում են լրացնել Թուրքիայի ներսում հնչող քննադատական ձայները։ Եթե ձիթեն ու ճյուղ գործողության առաջին օրերին ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները Բերման էին ենթարկում Աֆրինում ծավալված գործողությունների դեմ սոցիալական ցանցերում հանդես եկող թուրք օգտատերերին, ապա այժմ հերթը քաղաքացիական հասարակությանն ու արհեստակցական միություններինն է։ Անցած գիշեր ձերբակալվեցին Թուրքիայի բժիշկների ինտերակցիան ղեկավարն ու 10 անդամներ։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ բժիշկների ինտերակցիոնը հանդես էր եկել Աֆրինում ծավալված գործողությունը քննադատու հայտարարությամբ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Միաժամանակ մի քանի տեղերում աշխատող հայաստանցիները խնդրի առջև են կանգնել։ Հոգուտ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի ամսական 1000 դրամները գանձվել են մի քանի տեղից։ Օրինակ, մանկավարժները, որ միաժամանակ դասավանդում են տարբեր բուհերում, ամեն աշխատավարձից առանձին հազարական դրամ են վճարել իրենց կամքից անկախ։ Բայց ամենաուշագրավը, որ հիմա չեն կարողանում հետ ստանալ գումարը։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին ամսական 1000 դրամից ավելի վճարած մանկավարժները պնդում են, սա օրենքով թալան է։ Ազատությանը դիմաց մանկավարժները մի քանի տեղ են աշխատում, հետևաբար ամսական հազարական դրամ պահվում է տարբեր աշխատավայրերից ստացվող նրանց աշխատավարձերից։ Տեղյակ են, որ եթե մեկ ամսվա ընթացքում իրենց աշխատավարձերից 1000 դրամ է գանձվել երկու և ավելի անգամ, ապա կարող են դիմում գրել ու գումարը նրանց կվերադարձվի առավելագույնը 2 օրվա ընթացքում։ Բայց թղթին գրվածը որեր շարունակ չեն կարողանում իրականություն դարձնել։ Ասում են, Պաշտպանության նախարարությունի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին են մատնացույցանում, հիմնադրամից հարկային, այստեղից ստացված պատասխանն էլ ըստ նրանց պատասխանի նման չէ։ Պնդեցին 3 մարմիններն էլ հավասար են թերանում, ու դա անում են միտումնավոր։
Հասկացա հետևյալը, որ այդտեղ միտում կա մոլորեսնելու քաղաքացիներին, նրանք հատուկ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծել, որպեսզի քաղաքացին ձանձրանա, հուսահատվի եւ չվերցնի այդ ապօրինի ճանապարով ֆինանսից հարկադրաբար պահած 1000 դրամները։
Հարկայինում վերցրել էին տեղեկանքները դիմումի ձևը եւ այլն, եւ ասել էին, որ դեռ հասկանալի չի, երբ որ արդեն պատրաստ լինի ձեզ տեղյակ կպայենք, ու ինչ որս դեռ տեղյակ չեն պայել։ Ինքս աշխատել եմ շատ մարզ, ամբողջ հանրապետության մարզերում վերապատրաստումներ եմ արել, եւ դուրս է գալիս, ես պետք է ընկնեմ մարզից մարզ, գյուղից գյուղ, որպեսզի հավաքեմ այդ տեղեկանքները։ Եթե դուք պահում եք այդ գումարը ինձանից, 1 տարին զրկելով այդ գումարից ոչ մի տոկոսներ չեք վճարում, ինչու պետք է ես կրկին մեծ գումարներ ծախսեմ այդ տեղեկանքները վերցնելու, կամ չծախսեմ եւ այդ գումարը նույնպես ապօրինի կերպով մնա իրենց։ Համառորեն պահանջելու եմ այդ գումարը, մտածեք մի շրջաբերական, մի ձև, որ հրահանգ գլինի եւ ինձանց այդ գումարը չփային, կամ ինչպես պահում են, այնպես էլ առանց խոչընդոտելու իրենք փոխանցեն։
Թեև հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, այդուհանդերձ գերատեսչությունից մեզ փոխանցեցին աշխատավարձից պարտադիր գանձվող գումարները տնորինում է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը։ Այս հիմնադրամի նախագահը կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ Վարուժան Ավետիքյանն է, ով ազատության հետ զրույցում ասաց, գործընթացը պարզու հանրամատչելի հրապարակել են հիմնադրամի կայքում։ Չընդունեց նաև այն դժգոհությունները, թե գործընթացը միտումնավոր ձգձգում է նաև Պեդիակամուտների կոմիտեն։
Ձևը ծառայողության որոշման սահմանված է, ձևը նաև մեր ուղեցություն կա դրած, ես զարմանում եմ, այնպես բան եմ լսում։ Ընդ որում հարկային էլ ընդառաջ գնալ, մեր քաղաքացիները կարող են որևէ հարկային տեսչյունից ստանալ։ Մենք արդեն հետ վճարումներ ունենք, մարդը 80,000 դրամ վճարել էր, 68,000 դրամ ետ վերադարձել։
Համակարգն այսպիսին է. Եթե մեկից ավելի աշխատանք ունեցող քաղաքացին ցանկանում է երկու եւ ավելի անգամ տարբեր աղբյուրներից գանձված իր վճարները յեծ տանալ, ապա պետք է իր գործատուներից տեղեկանք վերցնի, դա տանի պետեկամուտների կոմիտե, որտեղից աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում կստանա վերադարձման ենթակա գումարների մասին տեղեկանք, սա էլ պետք է փոխանցի հիմնադրամ եւ առավելագույնը երկօրյա ժամկետում ստանա գումարը։ Ազատության դիմաց մանկավարժները դժգոհում են, ինչու պետք է իրենք այդքան թղթեր հավաքեն, դռներ ծեծեն, որպեսզի իրենցից պարտադիր գանձված գումարները յեծ տանան։ Պնդեցին, օրենքն ու կարգ մշակողը դիմումի ձևն անգամ չեն տրամադրել գործատուին։ Պետեկամուտների կոմիտեից իրենց պատասխանել են, որ առայժմ տեղեկանք չեն կարող տալ, որովհետև դեռ հստակեցված ձև չունեն։ Հիմնադրամից էլ ասում են, բոլոր թղթերը կբերեք, գումարը կստանաք։ Դիմումների վերջնաժամկետն էլ մինչև փետրվարի 28-ն է, մտավախություն ունեն, չեն հասցնի այդքան թուղթ կուտակել։
Օրենքի շրջանակներում փորձում են խաբանանել, հա, այսպես ասած թալան կազմակերպել։ Սա թալան է։ Ղեկավարությունը բազմիցս ասել է, թե ինչքան ուզեն, այդքան կարող են խփել տոկոսներ։ Այստեղ տոկոսների խաղան ունի նույնպես, լավ, մի անգամ գրեցի ենթադրենք, այդ ինչ խնդիրա, որ ես այս տարվան նորից մյուս տարվա հունվարին, հա, պետք է դիմում գրեմ, նույնն է, ինչպես մեկը մտնի, ինչ որ մեկի տուն թալանի եւ հետո ասի գնա կադաստրից տեղեկանք բեր, որ այդ տունը քոննա, գնա մյուսը, ինձանից գողացել ես եղբայր, դու ես պարտավոր ոնց որ, հա, ինչ որ բան անելու, ես չեմ դիմել քեզ, որպեսզի դու ինձանից գումար պահես։ Այդ պաթոսը արհեստական, որ բանակից փաստորեն դուք հետ եք ուզում եւ այլն, այո, հետ ենք ուզում, որովհետեւ մենք ավելի շատ բան ենք անում բանակի համար։
Մինչ մանկավարժները բողոքում են պետեկամուտների կոմիտեից հակադարձում են, բարդ բան չկա, կոմիտեից ազատությանը փոխանցել են, համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացրած քաղաքացին կարող է երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալ մուծած դրոշմանիշային վճարների չափի մասին տեղեկանքը։ Համատեղության կարգով մի քանի տեղ աշխատող Տիգրան Սարգսյանը սեփական օրինակով հակառակն է ապացուցում։
Պաշտության արկայտեշության պատասխան գրությունը Իհախումյանի դիմումով քաղաքացին գրել է, որ խնդրում եմ այս հիմնադրամին ներկայացնելու համար հարկայինի տված տեղեկանքը տրամադրել ու փաստաթղթերն ակցել, բանստե գրել են վերադարձնել նշելով փաստաթղթերի ցանկը։ Հստակ գրել է բաժնապետ աշխատողի, որ նշեք փաստաթղթերի ցանկը, նոր վերադարձրեք։ Այս աշխատողը գրել է վերադարձնում եմ ու հղում ԱՏՎ, թե ինչ օրենքի հիման վրա, այսինքն չի կատարել իր բաժնապետի կարգադրությունը։ Այսինքն քաղաքացին պետք է գնա ուսումնասիրի կառավարության փետրվարի N86 որոշումը, գտնի պարզի, որ դա էլ փոփոխությանը ենթարկվի 17 թվականի նոյեմբերին, հետո փոփոխությունները գտնի տենա, որ ընդեղել բաներ կա, նոր գտնի այն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, որը որ հարկայինը պարտավոր էր վերադարձնելուց նշեր։
Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի աշխատակիցները չեն պատրաստվում վճարել այդ պարտադիր 1000 դրամներն առհասարակ։ Հարցը դատարանում են վիճարկում։ Գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը դեմ է, որ այդ գումարները ընդհանրապես պահվեն։ Ասում է, սա հակաօրինական քայլ է։
Մենք գտնում ենք, որ ինքնին նման մոտեցումը, որպես դրոշման նշային վճար ձևակերպումը, հանդիսանում է սեփականության իրավունքի խախտում, որովհետև ինքը բացարձակապես որևէ կերպ հիմնավորված չէ։ Ավելին, այն հիմնավորումները, որ կայացվել են օրենքով, դրանք չեն համապատասխանում նաև սահմանադրությանը։ Վճար հաստատողության դեպքում պետք է պետությունը կամ իշխանությունը ծառայություն մատուցի վճարը կատարողին։ Այլ դեպքում քաղաքացին որևէ ծառայություն չի ստանա։
Ազատությանը դիմաց մանկավարժներն անընդունելի են համարում նաև այն, որ գումար է պահվում անգամ զոհված զինծառայողի եւ ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող զինծառայողի ընտանիքի անդամներից։ Տարակուսած են, փաստորեն այս նույն քաշքշուկի միջով պետք է անցնեն նաև այս մարդիկ, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենք զոհված կամ ժամկետային ծառայողի ընտանիքի անդամ են ու գանձված գումարը յետ տանան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեդիալաբ կայքը սպառնալիքներ է ստացել, թե ծաղրանկարների համար կարժանանա ֆրանսիական Շարլի Էբդո երկիծաթերթի ճակատագրին, որի խմբագրությունը հիշեցնենք ահաբեկչական հարցակմաններ ենթարկվել։ Ու եթե այս անգամ Մեդիալաբը միայն գրավոր սպառնալիք է ստացել, ապա ավելի վաղ անհայտ անձին կոտրել էին ծաղրանկարների շրջիկ ցուցահանդեսի մեքենայի ապակին, կողացել բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական թեմաներով ծաղրանկարները։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Ձեր չի թվում, որ ձեր չափը անցել եք, նայեք այն ֆրանսիական բանի օրը չընկնեք։ Եվ ես հարցրեցի, թե ինչի նկատի ունեք Շարլի Էբդոյի սպանդը, ասեց այո, լավ էլ հասկանում եք։ Ես հարցրեցի, սպառնում եք, ինքը կախման կետեր դրեց։
Օրերս Facebook սոցիալական ցանցում Մեդիալաբ կայքի տնօրեն եւ գլխավոր խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի նկատմամբ նման սպառնալիք է հնչել։ Մեդիալաբում հրապարակված ծաղրանկարներից մեկում Հայկ Բերման Օհանյան անունով օկտատիրոջ կողմից արված մեկնաբանությունները շարունակություն են ունեցել արդեն նամակագրության տեսքով։
Սկսեց անձնական մեսեջներ ուղարկել, բա դու չգիտես, ում դեմ ես դուրս գալիս, քո ժամանակը գնում է, ու ինչ որ ժավազի ժամացույց ուղարկեց, ասացի ով ես դու, գրեզես հակառակորդին, այն աշխարհ ուղարկողն է։ Մենք պատկերել էինք Վիգեն Սարգսյանին և ներկայացրել էինք, որ ըստ վերջին հրապարակված 7 միլիոն դրամ պաշտպանության նախարարությունը ծախսել էր ծաղիկներ գնելու վրա, և մենք դա էինք ներկայացրել։
Մարիանա Գրիգորյանը ասում է, իրենց նկատմամբ սպառնալիքներ միշտ են եղել, ակնարկը նույնը հիշեցնում են 2015 թվականին ֆրանսիական Շարլի Էբդո երկիծական շաբաթաթերթի դեմ ահաբեկչական հարձակումը, որի հետևանքով 12 մարդ զոհվեց։ Սուր ծաղրանկարներով հայտնի կայքի խմբագիրն ասում է, անգամ որոշ ծաղրանկարիչների են ահաբեկել, որոնք էլ ստիպված են եղել աշխատանքից դուրս գալ։
Ես արդեն հոգնել եմ այս սպառնալիքներից, և ուզում եմ, որ նաև նման մեկնաբանություններ գրողները և սպառնացողները հասկանան, որ դա պիտի ընթացք ստանա։ Ես հասկանում եմ, որ ծաղրանկարները բոլորին չեն կարող դուր գալ, մենք շատ լավ հասկանում ենք դա, ծաղրանկարները շատ ուժեղ ազդեցություն ունեցող գործիք են, բայց չի նշանակում, որ պիտի նմանատիպ սպառնալիքներ հնչեն։
Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի օգոստոսին Մարիանա Գրիգորյանի մեքենայի ապակիները կոտրելով գողացել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գալուստ Սահակյանին, ոստիկանապետին և իշխանության այլ ներկայացուցիչներին պատկերող ծաղրանկարներ։ Սակայն մեղավորներն այդպես էլ չբացահայտվեցին, գործը կարճվեց։ Այս անգամ կայքի տնօրենը հավաքել է բոլոր այն սպառնալիքները, որոնք արվել են սոցցանցերում, և պատրաստվում է դիմել գլխավոր դատախազություն։
Չպիտի սպառնան և այդպես անցնի, էլի։ Իրականություն դառնա կամ ոչ, ես չգիտեմ էլ ինչ կլինի, բայց այնուամենայնիվ պիտի մարդիկ հասկանան, որ խոսքի ազատության դեմ չպիտի իսլամիստական ինչ-որ կոչեր հնչեցնեն։ Նույնիսկ եղել են մեկնաբանություններ, որ պետք է բռնաբարել և սպանել, պետք է մորթել և այլն։
Արդեն 9 տարի գործող Media Lab կայքի և նրա ներկայացուցիչների նկատմամբ սպառնալիքները շարունակական բնույթ են կրում անպատժելիության հետևանքով, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Անգործության արդյունքում հերթական սպառնալիքն է, պայթեցնելու սպառնալիքը դա առավել քան լուրջ է, քան ենթադրենք կարելի է մտածել, որ ենթադրենք ուշադրություն չդարձեն կամ անուշադրության մատնել։
Պաշտպանն այս դեպքը որակում է որպես ազատ խոսքի նկատմամբ ճնշման և սպառնալիքի փորձ։
Ոչ թե քաղաքացու կողմից, այլ իշխանության անգործության հետևանքով ստեղծված իրավիճակի արդյունքն է, որտեղ եթե որևէ մեկը իմանար նման սպառնալիքներ տեղացողները, որ իրենք պատասխանատվության են ենթարկվելու, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ նման անբռնազբոսիկ ցինիկ պահվածք չէին կարող թույլ տալ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ Տավուշի մարզից Թեղուտի հանքավայրում անորոշությունը շարունակվում է, մի քանի օր է աշխատանքները դադարեցված են, աշխատակիցները տեղյակ չեն, թե ինչու չեն կարողանում աշխատանքի գնալ, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Թեղուտի հանքավայրն ու 2014 թվականին գործարկված լեռնահարստացուցիչ կոմբինատը դադարեցրել են աշխատանքը աշխատողների համար անհայտ պատճառներով։ Հունվարի 12-ից տուն ուղարկված աշխատակիցները համենայն դեպս ազատությանն ասացին, ղեկավարությունն իրենց որևէ լուր չի հայտնել, թե որքան ժամանակով է կանգնեցվել արտադրությունը կամ որքան են վճարվելու չաշխատած ամիսների համար։ Աշխատակիցներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց՝ լրիվ դրույքաչափով վճարվելու համար վերցրել է իր հերթական արձակուրդը, սակայն մտավախություն ունի, թե մեկ ամիսը լրանալուց հետո այլևս չի վճարվի կամ կստանա աշխատավարձի չնչին մասը։ Թեղուտում հանքարդյունաբերությամբ զբաղվող Վալեքս ընկերությունն ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել է, որ աշխատանքը դադարեցրել են պլանային կանխարգելիչ վերանորոգման նպատակով։ Գրավոր պատասխանում նշված է, աշխատանքների դադարը կարող է տևել 2 ամիս և ավելի, քանի որ այդ ժամանակահատվածում պետք է լուծվի նաև պոչամբարի մեջ լցվող պոչանքների տեխնոլոգիական պարամետրերը
նոր ստանդարտներին համապատասխանեցնելու խնդիրը։ Նախկինում, սակայն, պլանային կանգառները տևել են ընդամենը 2 շաբաթից մինչև 1 ամիս։ Հայտնի չէ, թե Թեղուտի 1215 աշխատակիցներից քանիսն է այսօր արձակուրդի կամ հարկադիր պարապուրթի մեջ։ Վալեքս խմբի ընկերությունների տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Թաքուի Կարապետյանը նշեց, ընկերությունն այդ մասին կտեղեկացնի փետրվարի 1-ից հետո, երբ նախատեսված է աշխատակիցների մի մասին ևս ժամանակավոր պարապուրթի ուղարկել։ Չնայած Վալեքսիս պնդում են, որ արդյունաբերական կանգառը պլանային է, բայց վերջին օրերին բնապահպանները բազմիցս ահազանգել են, թե Թեղուտի Պոչամբարում վթարային իրավիճակ է։ Այս լուրերը ստահոտ համարող ընկերությունը պնդում է, Պոչամբարում որևէ խնդիր չկա, պարզապես նախապատրաստվում են մոտակա տարիներին զարգացնել կոմբինատն ու ավելացնել արդյունահանման ծավալները, մասնավորապես ընկերությունից ազատությանը պատասխանել են, որ լրամշակում են նախագիծը, որից հետո փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կներկայացնեն կառավարություն։ Հիշեցնենք, անցած տարի օգոստոսին Թեղուտ գյուղում տեղի ունեցավ հանրային քննարկում, որտեղ ընկերությունը ներկայացրեց արդյունահանման ծավալները կրկնապատկելու ծրագիր։ Թեղուտ և շնող գյուղերի բնակիչները, ովքեր պնդում են, թե անքավայրի գործունեությամբ մեծ վնասներ են կրում, դեմ արտահայտվեցին։
Տնտեսապես 100 տանիկներ ձերերեսից վնաս են կրում։
Հողերը հանձնել են, խոթարքները հանձնել են, հողերը հանձնել են, ճամփեգը հանձնել են, չենք կարա տեղ գլակ։
Բերքի ես որ քաղում եմ, կտրում եմ, ձեր քիմիկատների համն ու հոտնա տալի։ Եթե չեք կարում պահեք, դադարեցրեք, այդ խնդիրները լուծեցեք, նոր աշխատանքները շարունակեցեք, ոչ թե մտածենք ծավալները մեծացնելու մասին, պարտի որ փոշակտ ավելի աշխատանալու։
Վալեքս ընկերությունում, սակայն, համարում են, որ հանրությունը ոչ թե դեմ է եղել, այլ հնչել են առանձին մտահոգություններ, որոնք կարող են հաշվի առնվել նախագծի հաստատման ընթացքում։ Շնողի բնակիչ Լևոն Ալիխանյանը, ով մոտ 10 տարի Թեղուտ ընկերության դեմ դատական քաշքշուկների մեջ է մինչև եվրոպական դատարան, ասում է, ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում բազմիցս խախտել է պարտավորությունները։ Հանքավայրի շրջակա գյուղերի բնակիչներով հերթական ստորագրահավաքն են կազմակերպում, ընկերությանն անգամ հանքավայրի շահագործման թույլտվությունից զրկելու պահանջով։
Թեղուտ, շնող, Քարքո պարճից ստորագրահավաք եկել անելու, ուղարկենք վարչապետին լիցենզան հետ վերցնելու համար, քանի որ լիցենզան այս կազմակերպությունով ստացել է կառավարությանը խափելով։
Հնարավոր համարում եք դա։
Ես ամեն ինչ հնարավոր եմ համարում, ի՞նչ հնարավոր չեմ համարում։
Թեղուտում չաշխատող բնակչությունը շարունակում է դժգոհել։ Մատնանշում է հանքավայրից տեղի ունեցող արտանետումների հետևանքով տուժող այգիները, իսկ աշխատողները մտահոգվում են, հանքի փակվելու դեպքում ընտանիքները սովի կմատնվեն։
Այո, ի՞նչն է լավը հանքի, լագնացեք ներճալու ջուրը տեղեք, որ առաջ ընդից այս թաուտ ձգներ կայնը մի չկա, նրա ի՞նչն է լավը, որ մեր հավեսին ընդով գնենք միջին լողանենք, դելա խոտեմ հնձում իշտում եմ, միտեղ ջուր չեմ գտնվում, միտեղ էրեսս լվանում։
Հարսել աշխատում տղես էլ, ոչ ինչ, միջին հաշվով որ վերցնենք, համեմատած ուրիշ, որ լսում ենք ուրիշ տեղեր մարզերում, ոնց են, մենք լավ ենք, փառք Աստծո։ Եթե մեր գյուղում մի քանի խանութ կա, երևի օրվա մեջ մի 10 տեղից հաց են բերում, կիլոականից անգամ բերում են հաց, մարդիկ օգտվում են։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թեղուտ։
Հանգելյուն կնդիրներ և խոստացված ռեպորտաժը նախագահի պաշտոնում հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում տարբեր շրջանակների հետ։ Այսօր նախկին վարչապետ, այժմ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Սարգսյանը գիտությունների ազգային ակադեմիայում էր, Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Մոտ 2 ժամ գիտությունների ազգային ակադեմիայի առաջին հարկի նախասրահում գիտնականների հետ հանդիպման ավարտին սպասող լրագրողներին հերթապահ ոստիկանը հորդորեց լքել տարածքը, քանի որ ասաց հանրապետականի նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը արդեն հեռացել է ակադեմիայից։ Լրագրողները սպասում էին գլխավոր մուտքի մոտ, ակնկալելով հանդիպումից հետո հարցեր ուղղել Սարգսյանին։ Ժամը 16-ին նա հենց այդպես էր եկել հանդիպման, սակայն որոշել էր հեռանալ այլ մուտքով։ Ավելի ուշ պարզվեց, ակադեմիան մեկ այլ մուտքել ունի շենքի ետնամասում։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը հավաստիացնում էր, թե Սարգսյանի լրագրողներից աննկատ հեռանալը ինքը չի կազմակերպել։
Ինչպես լրագրողներից կարողացավ աննկատ հեռանալ։
Դուք գնացեք, հարցրեք պարոն Սարգսյանին։ Ես ի՞նչ եք գործում, ես
էլ։ Դուք չի կազմակերպեցիք, որպեսզի այլ մուտք։
Փնտրում եմ արելոր ձայներն եմ չտակ, ես վերջացրեցի։
Հարց եմ տալ, պարոն։
Ես ոչ մի բան չեմ կազմակերպում, տեսնում եք, ես ինքը
առանձին։ Բայց ինչպես դուրս եկա, պարոն Մարտիրոսյան։
Դա այստեղից դուրս եկավ, ասեց, ստես
չունեմ։ Ինչպես։ Ինչ մտքով։
Իգնատիերը ասում է, ինչպես, ոչ սովորական։
Ակադեմիա մտնելիս Արմեն Սարգսյանը լրագրողների ընդամենը մի քանի հարցերի էր պատասխանել։ Որոշները մասնավորապես հանրապետականի իշխանության օրոք Հայաստանից արտագաղթածների մասին հարցը թողել էր անպատասխան։ Պնդել էր, որ դեռ վերջնական որոշում չունի։
Ցույց տվեք ինձ իմ հանդիպումները շարունակել։ Եվ երբ որ ավարտեմ շահանդիպումների ընթացքը, որոշումս կայացնեմ։ Ես Հայաստանից չեմ գնացել, որ վերադառնամ։ Հետևաբար պատասխանեմ գնացած հարցերին, պատասխանեմ մի քանի օրից հետո, եւ երբ որ հանդիպում ես ընթացքը վերջացած, շատ շնորհակալ եմ։
Ձերքին ասել է, որ
Հայաստանի քաղաքացի պետք է լինել Հայաստանի քաղաքացի ու դուրս դրանից հետևող եզրակացություն։ Իրենց ոգով, ինչպես ինքին ասաց, եթե հոդվածը մանրամասն կարդաք, թե ելին-մելին անգլերենով, կասկանաք, որ թարգմանությունը, որ դուք ունեք, այդպես չի ինչում։ Ինչպես ասել են, որ այո, իրենք բրիտանացի են, Բրիտանիան փոխելով, բայց հպարտ հայեր են։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը վստահեցրեց, գիտնականների հետ այսօրվա հանդիպման նախաձեռնությունը Արմեն Սարգսյանինն էր։ Ռադիկ Մարտիրոսյանի կարծիքով էական խոչընդոտ չկա, որ Սարգսյանը ընդունի Սերժ Սարգսյանի առաջարկն ու դառնա հանրապետականի նախագահի թեկնածուն։
Այո, եւ արտագաղթի մասին եւ մեր զարգացման, տնտեսության զարգացման, պարոն Սարգսյանը շատ կարեւորեց մեր երկրի այն մոդելը արտաքին քաղաքականության, որ մենք Եվրազիաս եւ Եվրոպական միության միջեւ միաժամանակ մենք պայմանագրեր կնքեցինք, այսինքն դա հնարավորություն է տալիս լայնացնելու այն շուկա, լայնացնելու տեխնոլոգիաների ճանապարհը, որը կգա Հայաստանով, մենք մասնակից կլինենք ու այլն։
Դուք ասում եք, որ խոսվեց արտագաղթից, նաև այդպես հարցեր ինչ էլ, ինչ է խոսվել։
Ասում եմ, որ այնպես պիտի անել, հա, այսպես բոլորը
կազմակերպել։
Ոչ, դրա մասին։
Բա ինչ։
Այս կյանքը կազմակերպելու, տնտեսություն, զարգացում, երկրի հարաբերությունները, իշխանություն, մասսայական, դեմոկրատիա եւ այլն։
Ստացակ տպավորություն, որ այն հարցերը, որոնք ծառացել են թե գիտության, թե երկրի արժե, որոնք դարձել են ահագնացող, ահրելի արտագաղթի պատճառ, Արմեն Սարգսյանը կարող է լուծել, այսինքն այնինչ չի կարողացել անել Սերժ Սարգսյանը, անելու Արմեն Սարգսյանը։
Այդպիսի ընդհանրացումներ շատ կներեք, ես չեմ մանմով կարող է հիմա այսօր որը մեկը ասել այդ մասին։
Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինչ տպավորություն ստացաք, Արմեն Սարգսյանը տեսնում է իշխանության մեղքի բաժինը Հայաստանից արտագաղթի հարցում։
Չեմ կարող այդպեսի իզրագացնել այդ բոլորովին։ Դուք կարող եք ասել, դուք ինչով եք տարբերվում ձեր կողքտանից դրան։
Դուք ինչ հույսեր եք կապում Արմեն Սարգսյանի հետ։
Մեծ։
Ինչու՞։ Ինչու՞ եք մեծ
հույսեր կապում։ Ես ասեց մեծ ես դրա համար։
Չէ, դուք ձեր խոսքն ասեք։
Ամեն մարդու մեջ մենք պետք է տեսնենք մեծ հույս, որ ամեն մարդ իր գործով, իր պահվածքով իր գործնեությամբ պետք է նպաստի այս երկրի զարգացմանը։ Այն միայն այդ համոզմամբ։
Արմեն Սարգսյանն իր հանդիպումները Երևանից է սկսել։ Առաջինը որոշեց հանդիպել իշխանական ուժերի, հանրապետականի եւ դաշնակցության ներկայացուցիչների։
Արմեն Սարգսյանի առաջադրմանը լայնորեն անդրադառնում է Երևանյան մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է։ 4-րդ նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանը երեք սկսել է իր հանդիպումները խորհրդարանական ուժերի հետ, առաջինը ՀՀԿ-ի եւ Հոհիդայի։ Այն որ ՀՀԿ-ն ու Հոհիդան կողմ են քվեարկելու Սարգսյանի թեկնածությունը կասկածից վեր է, սակայն տվյալ պարագայում իհարկե խնդիրն ամենևին կողմ կամ դեմը չէ, այսինքն այստեղ չէ ինտրիգը, այլ Արմեն Սարգսյանի եւ այս ուժերի հարաբերության։ Բանն այն է, որ Սարգսյանն այդ իմաստով լինելու է անկուսակցական, այսինքն առաջադրված լինելով ՀՀԿ-ի կողմից, այդուհանդերձ չի լինելու ՀՀԿ-ի անդամ։ Այստեղ սակայն ոչ այնքան կուսակցական պատկանելությունն է խնդիրը, այլ այն, որ Սարգսյանն անկուսակցական է լինելու ամենակարևորի՝ իր կապիտալի եւ միջազգային կապերի իմաստով։ Իսկ Արմեն Սարգսյանին 4-րդ նախագահի պաշտոնում կշիռի հաղորդում հենց դա, եւ ոչ թե բուն պաշտոնն ինքնին։ Բանն այն է, որ բուն պաշտոնը ներկայացչական է եւ ըստ էության առանց խորհրդարանական մեծամասնության առվոչինչ չէ իշխանական համակարգում։ Սակայն Արմեն Սարգսյանի դեպքում իրավիճակը փոխում են նրա արտաքին տնտեսակահաղական կապերն ու կապիտալը, որը կադրա ներքո գրում է Ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Դրսից պաշտոնյա հրավիրելը կարծես թե մեզանում հին բարի ավանդույթի է վերածվում։ Ռուսաստանից վարչապետ հրավիրելու օրվանից դեռ 2 տարի չի անցել, ահա Հայաստանի նախագահին հրավիրում Մեծ Բրիտանիայից։ Ըստ էության երկուսն էլ իրենց ապրած միջավայրի մշակույթի կրողներն են, մեկը ռուսական, մյուսը բրիտանական։ Սա թերևս այն դեպքն է, երբ Սփյուռքը դոնորի կադրերի դարբնոցի դեր է կատարում, ինչ որտեղ աշխատում է նաև դրսից փրկչի հրավիրման ֆենոմենը։ Այլ բան է, որ փրկիչները գալիս խառնվում են մայր գետերին ու կարճ ժամանակ անց դառնում նրանց խոնար վտակները, անզոր որևէ բան փոխելու, կյանքը լավացնելու։ 2 օր է Արմեն Սարգսյանն ասպարեզում է, մեկնարկը եռաբլուրից էր, բանակի օր վառիթով նա տարօրինակ ուղեկցումով իր անվանակցի Արմեն Սարգսյանի ու Ղարաբաղյան աքսակալի Զորի Բալյանի հետ այցելել էր զոհվածների շիրիմներին ծաղիկներ դրել։ Երեք արդեն քաղաքական հանդիպումներն էին օրակարգում ՀՀԿ ապա Հոհիդա գրասենյակներում։ Դրանց փաստն արդեն խոսում է այն մասին, որ Արմեն Սարգսյանը ոչ թե իշխող կոալիցիայի թեկնածու է, այլ անձամբ Սերժ Սարգսյանի, հակառակ պարագայում ենթադրվում է, որ իրեն առաջադրող թիմի հետ հանդիպումը շատ ավելի վաղ պիտի կայանար, գրում է հրապարակ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։